та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид ирсэн анхны монголчууд цувралын 3 дахь дугаар эхлэж байна. Бидний өмнөх дугаар цачнаар орсон Тим Ханафордын хийсэн судалгаагаар 1860-ад онд Монгол гаралтай 3 хүн Австралид ирсэн байх гэж үзэж байгаа. Энэ хүмүүс бол манай хамгийн анхны дугаарт буюу Хескотой хийсэн ярилцлага дээр дурдагдж байгаа бүхний зургийн гол эзэн бол Чин Лантип. Хоёрдох нь Дэн Хоук буюу Тим Ханафордын өвгдөөдс, харин гуравдох нь Джеймс Хоук гэдэг хүн байгаа юм а. Бид энд дурдагдсан 3 хүний гурвалангийнхын удмыг олж зарим мэдээллийг цуглуулсан. Энэ удаад Джеймс Хоук гэдэг хүний үр удам болох Элизабет Джой Кротер гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Хэдийгээр Джеймс Хоуктай холбоотой баримт материал тун цөн, гэрэл зурагч байхгүй ч түүний удамд хөх толботой хүүхэд төрснөөс улбалан эрэл сурал хийж эхэлжээ. Одоо тэд өөрсдөө Монгол гаралтай гэж итгэдэг бөгөөд цаашдаач энэ тухай илүү сайн судлах хэрэгтэй юм байна гэж үзжээ. Тэд энэ тухай SBS Mongolia-тай өөрт байгаа мэдээлэлээ харамгүй хуваалцлаа. Бид энэ тухай анх судалж мэдсэн Тим Ханафордтой ч мөн Джеймс Хоукийг яагаад Монгол гаралтай гэж үтсэн тухайд нь асууж тодруулан ярилцсан байгаа. Ингээд ярилцлагуудыг хүлээвч сонсноо.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Юуны өмнө та өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулахгүй юу?
Okay, my name is Elizabeth Crothers. And
намайг Elizabeth Joy Crother гэдгээ. Би James Hook-ийн 30 охин. Тэр үед бол 1870 онд энд ирж манай эмээтэй 1871 он гэр бүл болсон гэдгээ. Би санаж байгаагаар
1871 from memory.
Та James Hook-ийн тухай хэр сайн мэдэх вэ? Австралид яаж хизээ ирсэн хүн юм болоо?
I'm not sure. Only something that I've recently
Би тийм ч их юм мэдэхгүй. Миний ойлгосноор тэр 1850 оны үед Gold Rush-ийн үед ирсэн байх. Яг нарийн цаасан дээр буусан баримт ноцтой бол байхгүй. Түүний гарал үүсэл гэх мэт баримт мэдээлэл тодорхой байхгүйгээс их нууцлаг байсаар ирсэн. Гэхдээ тэр бол хятад хүн байгаагүй. Харин нэлээд хожуу үед бид Монгол байсан юм а гэдэгт итгэдэг болсон. Гарал үүслийг нь бид сайн мэдэхгүй хаана хизээ төрсөн тухайч мэдэхгүй. Тэр тухайн мэдээлэл бараг байхгүйтэй адил. Далайн хөлөг онгоцон суугаад Австралид ирсэн. Тэндээ sheep boy буюу ажилчин хүү байсан гэж гэр бүлийн нэг түүх яриа бол байдаг. Тэгэхээр наашаа гарахтаа 18-19 настай байсан юм шиг байгаа юм. Викториад 15-6 жил амьдарсан болтой тэр үедээ юу хийж яаж амьдарч байсан тухай мэдээлэл огт олж чадаагүй.
Probably not Chinese, as we've been led to believe that he was actually Mongolian.
Та болон танай хүүхдүүд хөх толботой төрсөн гэж сонссон. Энэ үнэн үү?
One of my youngest daughter was born with a Mongolian blue spot on her spine, which I always wondered at the curiosity of.
Манай хамгийн бага охин хөх толботой төрсөн юм а. Тэр цагаас хойш яагаад ингэж төрөв гэж бид их гайхсан. Манайхаас тэрл хөх толботой төрсөн юм. Түүний эцэг нь цэвэр англи гаралтай хүн байсан. Тэгэхээр тэдний талаас бол үндэслэл байхгүй. Эндээс би сэтэл авч өөрийн гарал үүсэл хин ямар хүн байсан тухай сонирхож эхэлсэн юм а. Тэр нь надад сонирхолтой гайхлыг минь төрүүлсэн. Ийм хөх толбон өвөгдөөдс маань Монголтой холбоотой гэсэн сэжиг тамаг төрүүлсэн юм да. Тэгэхээр танд Монголтой холбоотой ямар нэгэн баримт байдгүй Джеймс Хоук Монгол хүн байсан гэх ямар нэгэн нотлогоо танд байгаа юу?
You know, okay. That he seems to be there a common theme that they
Тим Ханафорд надад хэлсэн юм а. Тийм бол энэ тухай судалгаа их хийсэн хүний хувьд би итгэж байгаа. Манай өвөг эцэг Монголоос гаралтай хүн гэж тэр хэлсэн. Анх Австралид ирэхдээ Дэн Хоук гэдэг нэрээр бүртгүүлсэн. Тэр үед бүртгэл хийхэд сулхан байсан. Хинч хизээч өөрийнхөө нэрийг өөрчилж болохоор байсан цаггүй. Дэн Хоук гэж нэг үг байсныг дараа нь салгаж бүртгүүлээд за бүр хамгийн сүүлд нь Джеймс Даниэл Хоук болгож өөрчилсөн байгаа юм а. Нас барсны гэрчлэгэн дээр ийм нэртэй байсан. Тэр 1915 онд нас барсан юм байна лээ. Тимийн хэлж байгаагаар Австралид ирсэн монголчууд амьдралынханд тодорхой үе нууцлагдмал өөртөөгөө нууж байсан ч байж болзошгүй нийтлэг дүр зурх байдаг гэж хэлсэн ортой байха. That's interesting.
Yes, very very interesting how it evolved. I think he passed away in about 1915 or somewhere like that.
James Ани Холборн гэдэг 14 настай эмэгтэйтэй гэрлээд 17 хүүхэдтэй болсон байна. Та тэр хүүхдүүдийн тухай хэр сайн мэдэх вэ?
Yes, so some of them went to various
Бүгд өөр өөр мужууд руу тараад ажил амьдралаа хөсөн. Зарим нь Queensland-д очсон байдаг. Би танад гэр бүлийнхээ модны зургийг явуулнаа. Тэндээс хүүхдүүдийнхээ тухай тодорхой харж болох байха. Зарим хүү нар нь оخت нь өөр хүмүүстэй гэрлээд овг нь өөрчлөгдөөд явдаг учраас мэдээлэл багтай. Хүүхдүүдийнх нь хамгийн ихний хүүхэд нь 2 настайдаа өнгөрсөн, бусад нь эрүүлэнх өсч тарилсан гэдгээ.
You know, because they obviously they were called half caste.
Босоо томатос хатан дотор нь хөх толбтой төрсэн хүүхэд байдаг болов уу?
Notice, and nobody else has ever commented in the family that their kids have this blue spot, but it would be interesting to ask.
Манай охин хөх толбтой төрсөн. Би хамаатан саднаас асуух хэрэгтэй юм байна. Энэ Крисмасын баяраар уулзахдаа энэ тухай асуу гэж бодож байна. Саяхныг хүртэл бид нар энэ тухай сайн мэдэхгүй байсан. Ямар ч байсан нэгэн Ааз гаралтай хүн байдаг л гэж үздэг байсан. Харин тиймтэй уулзсанаас хойш монгол хүн байх гэж итгэж илүү лавшруулж судлах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна. Хөх толбтой гэдэг монголчуудад л байдаг онцгой шинж тэмдэг гэдгийг одоо л бид мэдэж байна. Өмнө нь бид огт мэддэггүй байсан. Өөрөөр хэлбэл бодиттой тодорхой бичиг баримт бол байхгүй. Бусад гэр бүлийнхэн үе уламжилж ирсэнд хөхтэй баримттай байдагч манайх их л бүдэг байдаг юм. Өвөө маань 4-1 нь хятад, өвөөгийн ээж нь Джеймс Хоукийн охин юм
аа. Anything else of anything really significant from that time?
Танд Джеймс Хоукийн ямар нэгэн зураг байдгүй?
No photos of him anywhere that I have come across as yet.
Баггүй. New South Wales-ийн Brightwood гэд амьдарч байсан гэдэг. Би тэнд очиж архив үзье гэж бодож байгаа. Ковидос болоод очиж амжаагүй л
байна. Historical society down there. COVID hasn't helped with doing things like this.
Бүгнийг дэлгүүртэй байсан орчуулагч хийдэг байсан гэх яриа олж сонслоо. Та энэ тухай мэдэх үү?
I understand that he was a shopkeeper in Charlie Yung. Now, he did eventually go bankrupt. Charlie Yung was a town that
James дэлгүүр ажилладаг байсан. Тэр нь New South Wales-ийн Charlie Yung гэдэг нэртэй газарт байсан гэдгээ. Гэхдээ дэлгүүр нь дампуураад тэр үед нь шүүхэн процессын нэгэн баримт байдаг нь би олж харж байсан. А нэмж хэлэхэд James Hawke-тэй гэрлсэн Ани Холборн гэдэг эмэгтэй бол тухайн үеийнхээ биелэгч үе айлын охин байсан. Уурхаатай баян айлаас гаралтай охин байсан гэдгээр. Тэд Аниг 14 настай байхад James Hawke нэлээ олон насаар ах байсан ч гэр бүлийнх нь гэрлэхийг зөвшөөрсөн байдаг юм. Тэр айл хүүхдээ энгийн нэгэн ядуухын дүрхгүй байхаа гэж таамаглаж байна. Тэгэхээр Джеймс ядуу зүдөө байгаагүй. Энэ нь үнэн гэдэгт би итгэдэг. Голберн дэх дэлгүүрийн нэг эзэн гэрлэлтийн гэрчилгээнд гарын үсэг зурсан
байдаг.
Орчуулагч байсан гэдэг тухайд та мэдэх үү?
Possibly. I'm not sure of that. I haven't actually researched that.
Гэхдээ би бүрэн сайн мэдэхгүй байна. Судалгаа хараагүй. Хэрвээ тийм тэгж хэлсэн бол үнэн байха. Brightwood гэдэг газарт амьдарч байсан. Тэнд алтны уурхайтай газар байсан. Би нэг өдөр тэнд очиж судална гэж бодож байгаа. Бүгн амийн толгойд түүнийг хятад гэж бичсэн байдаг. Гэхдээ тэр үед хятад Монголыг нь ялгахгүй бүгдийг л хятад гэж үздэг байсантай холбоотой байх гэж боддог юм
аа. There is nothing. And like in those days, Chinese, Mongolian, they all would have been lumped together. It's the one thing.
Та ер нь Монгол орны тухай, Монгол хүний тухай мэдэх үү?
No, apart from Tim, who I don't know how we came across. I think we came across.
Үнийг хэлэхэд би сайн мэдэхгүй. Монгол хүний удан байж болох юм гэдгийг одоо л мэдэж байгаа. Нууцлаг зүйлсийн тайлбар болж одоо бусад хамаатан садантайгаа нийлж ярилцах, тэдэнд өвөө эмээ нар нь хэлж үлдээсэн ямар нэгэн зүйл байвал нэгтгэж түүхэн мэдэх бодолтой байна да. Бидний цаг зав гаргаж ярилцсанд маш их баярлалаа.
Thank you. Very nice to talk to you.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Тэгэхээр энэ удаагийн бидний зочин Элизабет түүний өвөг эцэг болох Джеймс Хоукийг монгол хүн гэдгийг батлах ямар нэгэн баримт байхгүй ч үүнд итгэж явдаг гэдгээ бидэнд ярьлаа. Ингэж итгэх болсон нэг том шалтгаан бол түүний хүүхдийн хөх толб бас Тим Ханафордын судалгаа юм байна. Тэгэхээр бид үүнийг лавшруулан Тимээс дахин асуусан юм а. Джеймс Дэн Хоук монгол гаралтай байсан гэдгийг та яаж мэдсэн юм бэ?
I have a page written by Dan Hawke's last remaining grandson, which is Viv Hawke.
Надад Дэн Хоукийн ачхуу Вив Хоукийн битсэн тэмдэглэл байдгаа. Тэр 17 настай байхад нь Дэн Хоук нас барсан. Вив өөрийн өвөөгийн түүхийг маш их сонирхож бичиж үлдээсэн байдаг. Эндээ Дэн Хоук бол алттай ирсэн Сингрингчингийн хүү гихмит олон мэдээллийг бичсэн. Бас Чин Лантив, Джеймс Хоук гэдэг хүмүүсийн тухайч дурдсан байдгаа. Тэдний нэр ижил байсан тэрч бүхэл ихнэр хүүхдүүдийн нэр нь хүртэл ижил байсан тухайч бичжээ. Яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй юм. Джеймс Хоук гэдэг хүн байсан. Тэр нэрээ дараа нь Джеймс Даниэл Хоук болгож өөрчилсөн. Бас нэг Хоук гэдэг хүн Даниг Кьюнслендэд байхад нь их ойр амьдарч байсан тухай мэдээлэл байдаг. Өөр зүйл бол байхгүй. Харин Джеймс Даниэл Хоукийн хувьд боловсралтай хүн байсан. Тэр орчуулагч хийдэг гэжээ.
James Dan Hawk worked as a translator. Okay. Like he wasn't a farmer. They were all very educated people.
Их Австралид ирсэн анхны монголчуудын тухай цуврал 3 дахь дугаар танд хүрэлээ. Бид дараагийн дугаартай яг энэ сэдвтэй холбоотой бас нэгэн зочинтой ярилцахаар бэлтгэж байна. Удахгүй уулзцай. Баяртай.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.